ma banjo langu sikiliza mama banjo langu ukinyacha kitandani nenda zako.